Když tady naposledy kázal bratr David Linsmayer, tak se omlouval, že bude číst dlouhý text, ale přátelé, to není nic proti tomu, co budeme číst dnes. Já se vám všem omlouvám, já jsem se snažil to nějakým způsobem zkrátit, ale nakonec stejně je to docela dlouhé, já slibuju, že potom o tom míň budu hovořit k tomu textu. Takže buď to poslouchejte, nebo si to můžete i najít, já vždycky řeknu, jaké ty texty budeme číst a prosím vás tedy o trpělivost a pozornost. První text je z Evangelia Matouše, 13. kapitola, verše 53 až 57. Matouš 13, 53 až 57. Boží slovo zní takto. Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v synagoze tak, že žasli a říkali, odkud má tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má všechny tyto věci? A tak se nad ním pohoršovali. Druhý text je z Evangelia Janova, z 6. kapitoly, verše 30 až 42. Jan 6, 30 až 42. Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti? Zeptali se ho. Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Pane, dávej nám ten chléb, vždycky řekli mu. Ježíš jim odpověděl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl, i když jste mě viděli, nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe ne, abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A toto je vůle toho, který mě poslal, abych nikoho z těch, které mi dal, nestratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život a já ho vzkřísím poslední den. Židé pak na něj reptali, že řekl, já jsem ten chléb, který sestoupil z nebe. Říkali, není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe, jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe. Teď začnou ty dlouhé texty. Jan, 7. kapitola, kompletně, jaký máme napsanou. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože židovští představení ho chtěli zabít. Blížila se židovská slavnost stánků a tak mu jeho bratři řekli. Odejdi odsud a vydej se do Judska, ať i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Mně to přijde, jako když se mu vysmívají tady. Ježíš jim odpověděl, pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami, já tam nejdu, můj čas se ještě nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští představení už ho na slavnosti hledali. Kde je, vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí. Někteří říkali, je dobrý. Jiní zas není, jen obluzuje lidi. Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli, jak to, že zná písma, když se neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluví sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. Ježíš vám dal Mojžíš vám dal zákon, že? Přitom nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? Jsi posedlý, odpověděli mu, kdo tě chce zabít? Ježíš jim odpověděl, udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku, ačkoliv nepochází od Mojžíše, ale od otců, a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův zákon? Proč se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem. Někteří z jeruzalémských začali říkat, no není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by i hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš. Jenže o tom to víme, odkud je, ale až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal. Znáte mě a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který mě poslal, je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale já ho znám. Neboť jsem od něj a on mě poslal. Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupů v něj uvěřili. Až přijde Mesiáš, říkali, udělá snad více zázraků než on? Jakmile farizeové slyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl, ještě kratičko jsem s vámi, potom odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete, tam, kde jsem, tam se nedostanete. Kam se chystá jít, že ho nenajdeme, řekli si Židé mezi sebou. Půjde snad do řecké diaspory učit řeky? Co tím myslel, když řekl, budete mě hledat, ale nenajdete, tam, kde jsem, se nedostanete. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Jakmile to uslyšeli mnozí v zástupu, říkali, je to opravdu ten prorok. Někteří říkali, je to Mesiáš. A další, přijde snad Mesiáš z Galileje. Neříká písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova z Betléma městečka, kde bydlel David? Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali, jak to, že jste ho nepřivedli? Strážní odpověděli, takhle nikdy nikdo nemluvil. Snad jste se také nechali obloudit, osopili se na ně farizeové. Uvěřil snad v něj někdo z hodnostářů nebo farizeů, jenom ten proklatý dav, co nezná zákon. Jeden z nich, Nikodém, který ho předtím navštívil, jim ale řekl, co pak náš zákon někoho soudí, aniž by ho nejdříve vyslechnul a zjistilo se, co udělal? Snad nejsi také z Galileje, odpověděli mu. Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal. Jan 8, 8. kapitola, den následující, 8.31 až 59. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jsme Abrahamovo símě, ohradili se. Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, budete svobodní? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo síně, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce. Vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce. Až otec je Abraham, odpověděli mu. Kdybyste byli děti Abrahama, řekl jim Ježíš, dělali byste Abrahamovi skutky. Vy mě ale chcete zabít člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce. My jsme se nenarodili ze smilstva, odpověděli. Tady vidíte, že oni neváhali pánu Ježíši připomenout ty skandální okolnosti jeho narození. Oni řekli, no my teda jsme se nenarodili ze smilstva, jako někdo. Máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy je neslyšíte proto, že nejste z Boha. Židé mu odpověděli, neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán. Nejsem posedlý, odpověděl Ježíš, jen s tím svého otce, ale vy mnou pohrdáte. Já však nehledám svoji slávu, je tu někdo jiný, kdo ji hledá a soudí. Amen, amen, říkám vám, kdokoliv zachová mé slovo, navěky nespatří smrt. No, teď víme jistě, že jsi posedlý, řekli mu Židé. Abraham zemřel stejně jako proroci a ty říkáš, kdokoliv zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt. Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel. Proroci zemřeli. Koho za sebe děláš? Ježíš odpověděl, chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den, uviděl ho a zaradoval se. Ještě ti není 50 let a viděl jsi Abrahama? Řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl, amen, amen, říkám vám, dříve než byl Abraham, já jsem. Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. A poslední, další kapitola, Jan, 9. kapitola, kompletně, jaký máme. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu jim oči a potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloe, což se překládá poslaný. Odešel tedy a umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve znali žebrat, tehdy řekli, no není to snad ten, který tu sedával a žebral? Někteří říkali, že je to on a jiní, že je mu jen podobný. On ale říkal, já to jsem, jo, to jsem já. A jak se ti otevřeli oči, ptali se ho. Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umýt k rybníku Siloe. A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem. A kde ten člověk je, ptali se. Nevím, odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Farizeové se ho znovu zpovídali, jak prohlédl. No, položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím, odpověděl jim. Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. Jiní zase říkali, jak by takové zázraky mohl dělat hříšník. A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali, kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči? Je to prorok, odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl, proto si zavolali jeho rodiče a zeptali se, je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý? A jak to, že teď vidí? Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, odpověděli jeho rodiče. Jak to, že vidí, ale nevíme? Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe. Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představeních. Ti se totiž dohodli, že kdokoliv ho vyzná jako mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, ptejte se jeho. A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu, jsme si jistí, že je to hříšník. Jestli je to hříšník, nevím, Odpověděl jim, vím jen, že jsem byl slepý a že teď vidím. A tak ho vyslýchali dál. A co ti udělal? Jak ti otevřel oči? No už jsem vám to řekl, odpověděl jim. Co pak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se stát snad také jeho učedníky? Teď jim došly argumenty, tak začali mu spílat. Sám si jeho učedník, my jsme Mojžíšovi učedníci. Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač. To je právě divné, odpověděl mi ten člověk. Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. A teď je tam školí. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jak těživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal. To říká úplně obyčejný člověk těm učeným farizeům. Odpověděli mu, narodil se z plných hříchů a chceš nás poučovat? A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se, věříš v syna člověka? Pane, odpověděl, kdo to je, abych v něj mohl věřit? Už si ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. Věřím, pane, zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět kvůli soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Když to uslyšeli někteří z farizeů stojící poblíž, řekli mu, cože? Jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, odpověděli mi Ježíš. Vy ale říkáte, vidíme a tak váš hřích trvá. Tak já sice špatně už na dálku vidím, ale myslím, že jste nikdo neusnul. Jsem rád, děkuju vám za vaši trpělivost. Určitě mi dáte za pravdu, že v tomto poměrně obsáhlém textu, který jsme četli, asi čtvrt hodiny, je mnoho témat, na které by se dalo kázat. Ale přeci jenom jedno to téma, jeden ten motiv, jedna myšlenka, nebo lépe řečeno, jedna otázka se vine celým tím textem, celým tím příběhem, který jsme tady četli, jako ta pověstná červená nit. A vy určitě víte, jak ta otázka zní? Správně. Kdo je to tenhle Ježíš? Kdo to je tenhle ten Ježíš? Navíc ještě z Nazareta, z pohanské Galileje. Četli jsme, víte, že tam byly různé reakce na to. Někdo v něj uvěřil, někdo v něj neuvěřil, dohadovali se. Je dobrý, není, jen obluzuje lidi. Dokonce jeho bratři a možná i jeho sestry v něj nevěřili. Já doufám, že nikoho nepřekvapím tvrzením nebo tím, že Ježíš měl sourozence. Já jsem v 88. roce, kdy jsem pracoval v Jezere Vacov, tak jsem ještě nebyl věřící, ale zajímaly mě různé takové zajímavosti a v jednom časopise, tuším, že to byla 100+1, byl takový článek o tom, že některý bratr Ježíšův někam došel s evangeliem a tak jsem to tam ukazoval jedné takové dobré, takové hodné paní, která tam byla, pracovala, ona byla věřící tehdy, zřejmě katolička, když si ten článek přečetla, tak řekla, to napsal nějaký antikrist, protože Ježíšek byl jediný syn panenky Marie. Ale tak já nejsem antikrist, ale vážím si tvrdit, že Josef s Marií měli minimálně 8 dětí, 5 chlapců a řekl bych, že minimálně tři děvčata, protože jsme četli hned na začátku, máme vyjmenované, měli tedy Ježíše, i když Ježíš nebyl úplně syn, jenom syn jejich. Pak měli Josefa, Šimona, Jakuba a Judu. A pak se píše ještě o sestrách v množném čísle, takže museli být minimálně dvě, ale když je tam použito slovo všechny, tak kdybych vám řekl, zvedněte všechny ruce, tak byste se asi divili. Myslím si, že jich muselo být více jak dvě. Čili ani tyto bratři vlastně v Pána Ježíše nevěřili. Ty reakce byly rozporuplné. Je zvláštní, že jste se toho všimli, že takoví ti obyčejní lidé, ti prostí lidé, možná ti, kterými ti učení farizeové a zákonníci pohrdali, o kterých mluvili jako o plebejcích, o plebsu, o chátře, tak ti poznali, že nemluví úplně s obyčejným člověkem. Vzpomínáte si, co řekla ta chrámová stráž, když se vrátili bez něj, aniž by ho zatkli. Oni řekli, takhle nikdo nikdy nemluvil. Oni poznali, že to není jenom tak obyčejná nějaká osobnost, pán Ježíš. I tenhle ten slepec, který prohlédl v tom posledním textu, který jsme četli, ten tam dokonce vyučuje ty farizeje, já bych řekl, ty zákonníky. A to tak, že až oni už jim došli argumenty, tak oni prostě mu řekli, se z říší všech narodil, vyhnali ho pryč. A ti, jak říkám, ti prostí lidé to většinou poznali, kdežto ti učení s tím měli problém, protože se jim nevešel do těch jejich schémat, které oni měli vytvořené. Když budete číst celý nový zákon, celým novým zákonem probíhá zápas o identitu Pána Ježíše Krista. Ať už se podíváme do evangelií, do skutků, do Pavlových i Petrových listů, všude probíhá tenhle zápas o identitu Pána Ježíše Krista. Kdo to je Pán Ježíš Kristus? Kdo to je Pán Ježíš? Kdo to je Ježíš, syn Tesaře z Nazareta? Já jsem si ten text, který jsme právě četli, pracovně nazval Ježíš, nepoznaný Bůh nebo nepoznaný spasitel. Logicky se nabízí otázka, jak je možné, že Židé, farizeové a zákonníci, farizeové, my máme to označení spojené hodně s těmi Ježíšovými výroky, kdy on říká, běda vám, farizeové, pokrytci a tak dále. Ale farizeové, víme, že farizeové to bylo takové poslední probuzení, bych řekl. To byli zbožní lidé, kteří se oddělili pro Boha a bylo to takové poslední probuzení před příchodem Pána Ježíše Krista. To hnutí farizejské. Zákonníci, učitelé zákona, tam už to vyplývá přímo z toho jejich označení. Oni byli učitelé zákona, ti, kteří učili zákon. Jak je možné, a možná se považovali za elitu národa, tyhle ty dvě skupiny, jak je možné, že tito lidé nepoznali, že stojí tváří tvář Božímu synu, Mesiáši. Vždyť oni to měli všechno tak, jak říká tady Věrka, oni to měli tak krásně načtené. Podívejte se, co odpověděli Nikodémovi. Oni mu řekli, studuj písma a uvidíš, že z Nazareta nikdy žádný prorok nepovstal a nepovstane. Oni to věděli, oni to znali. Vzpomínáte si, když přišel Filip za Natanaelem a řekl mu, našli jsme Mesiáše. On mu řekl, kdo to je? No, Ježíš z Nazareta, syn toho tesaře. A co mu řekl Natanael? Řekl mu, což pak může z Galileje vzejít něco dobrého. On byl takhle vyučován od dětství. Oni věděli, že odkud má přijít Mesiáš a tak dále. A teď Ježíš jim do tohohle toho nezapadal. Jidáš chodil s Ježíšem více než 3 roky a nepoznal, že má co dočinění s Božím synem. Je zajímavé, že v té době, kdy se Ježíš narodil nebo kdy Ježíš působil, byla velmi rozšířená mezi veřejností nebo prostě lidem, byla velice rozšířená silná mesiánská myšlenka. Protože, jak všichni víte, celé to území Izraele, Judsko, severní Izrael byly pod prokuraturou nebo pod okupací římské moci, něco jako, nevím, jestli stejně to tak staří, pamatujete třeba protektorát Čechy a Morava, kde vládl zástupce toho Říma, v té době to byl Pilát Ponský. A ta myšlenka byla velmi rozšířená. Ty lidé čekali na toho Mesiáše, až přijde a vysvobodí izraelský národ Židy z područí právě té římské říše. A tak jako jsem si kladl otázku, proč, jak je to možné, že tito učení lidé, tito lidé, kteří byli považováni a sami sebe určitě považovali za elitu národa, nepoznali Pána Ježíše, proč nepoznali v něm Božího syna. A odpověď je možná proto, že ho vlastně nikdy neznali, že nikdy neznali Pána Boha. Oni o něm věděli a zřejmě dost toho věděli o něm, ale neznali ho. A vědět o někom a znát ho osobně, v tom je velký a zásadní rozdíl. Protože pokud někoho znáte a pak ho třeba dlouhou dobu nevidíte, tak ho vždycky poznáte, nebo tak ho většinou poznáte, nebo já říkám, tak ho poznáte. A poznáte ho podle nějakých charakteristických věcí, pro něj typických věcí, podle třeba charakteristické chůze. Já, když jsem dělal střední školu, já jsem měl v střední škole spolužáka, nás bylo ve třídě 32, z toho 8 chlapců, a ten spolužák se jmenoval Jan Blecha, Honza Blecha. A umíte si představit, jak jsme byli populární dvojice, Pecha Blecha, ve třídě. A tenhle člověk, on byl z Lína nad Vltavou, on mě asi ve druháku získal pro mineralogii. Já jsem propadl úplně mineralogii, my jsme jezdili na expedice, jednak tady v Jižních Čechách na Vltavíny, byli jsme i v Českém ráji na achátech a jaspisech a prostě hodně jsem se tomu během střední školy věnoval, jezdili jsme pořád někam spolu a ještě s jedním kamarádem z Českého Krumlova. A po dlouhých letech, kdy jsme se neviděli, já jsem nejezdil ani na srazy třídy, protože jsem nedostával ani, jak jsem se stěhoval, tak jsem nedostával pozvánky, a tak prostě jsme se neviděli strašně dlouho. A jednou to už jsem byl ženatý, měl jsem už obě děti, měl jsem Tomáše i Jordanku, jsme jeli do Týna nad Vltavou a šli jsme do muzea. A až budete někdy v Týně nad Vltavou, nenechte si ujít, mají tam krásné muzeum, a hlavně koho z vás jako mě zajímá mineralogie, mají tam nádhernou sbírku vltavínů, ale opravdu nádhernou a rozsáhlou, bych řekl, na to město. A když jsme si to muzeum prohlídli a odcházeli jsme, tak já jsem si všimnul, že tam u té kasy ta paní některý ty vltavíny prodává. Tak jsem si, nebyly to nějaký výstavní kusy, ale tak jsem si, nějaký se mi tam asi dva líbily, tak jsem si je koupil. A mezi tím jsem se nějak zmínil, že jsem měl spolužáka, kamaráda, nějakého Honzu Blechu, který jako tady bydlí někde, a taky jsme s ní sbírali vltavíny. A ona říká, no ty jsou právě od něj, pane, ty on nám sem nosí. A jestli ho chcete vidět, tak běžte tady na náměstí, je takový obchodní dům, já nevím, my jste byli v Týně, je tam jako obchodní dům, já nevím, co to je za obchodní dům, nákupní středisko spíš. A on tam v přízemí má takový stánek, kde prodává tyhle ty minerály. Takže on se tomu až do té doby v podstatě věnoval, kdy já už jsem změnil třikrát zaměstnání, tak on se tomuhle tomu věnoval. Tak já jsem teda se odhodlal a šel jsem se teda na něj podívat. Ten stánek jsem našel samozřejmě, ale když jsem ho uviděl lidi, já jsem ho vůbec nepoznal. My jako bychom si vyměnili role. Já ho pamatoval takového spíš jako bublatějšího, udělanýho kluka. Teď jsem tam koukal na úplně štíhlýho, neznámýho člověka. Já jsem na něj koukal, on občas kouknul na mě, on mě samozřejmě taky nepoznal. A tak jsme tam chvilku na sebe koukali a já jsem furt sbíral odvahu, jestli se mu mám představit nebo nemám, ale furt jsem ho nepoznával. Nepoznával jsem ho vůbec, nic jsem na něj nepoznal. Až vedle sousedka, co tam taky prodávala nějakou kosmetiku nebo drogerii, ho oslovila a on promluvil. A ten hlas, to byl jeho hlas. Ale jinak nic na něm jsem nepoznal. A nenašel jsem odvahu se mu představit. Otočil jsem se a odešel jsem. Ale co tím chci říct, že jestliže někoho známe, osobně jsme s ním někde byli, znali jsme ho, tak ho poznáme, jsem o tom přesvědčen, tak ho poznáme i po dlouhých letech. A jak už jsem řekl, je zásadní rozdíl mezi tím o někom vědět a někoho znát osobně. Podívejte se na mě, já když jsem přišel do Husince před nějakými 12 lety, jsem do sboru, tak jsem nikoho z vás neznal. Trošku bratra kazatele Světlíka, z nějakých akcí, ale někoho, Petr, ano, Petr byl v tu dobu starostou, tak ještě ano, Petra, myslím, že jednou jsem i za ním byl pro něco, tak to bylo známé jméno, jinak jsem vůbec nikoho z vás neznal, určitě ne. A jak jsme se poznali, nebo jak se nejlépe poznáme? Podle mě tak, že když jsme co nejvíce spolu, proto já jsem třeba vždycky miloval takové ty společné akce mimo sbor. Teď už jsem trošku starší, jsem línější, už se toho tak neúčastním, ale vždycky, když byly nějaké brigády, výlety a podobné akce, tak jsem se toho rád účastnil, protože jsem vždycky si říkal, že tam se nejlíp poznáme. A tam jsem měl pocit, že se vždycky nejlíp s váma seznámím. Ježíš řekl Filipovi, když ten po něm chtěl, aby mu ukázal Boha. Tak dlouho jsem s tebou a ty mě neznáš? Můžeme mít znalosti o někom, aniž bychom ho znali osobně, ale nemůžeme někoho znát osobně, aniž bychom o něm měli informace. Nemůžeme říct, já mám s někým osobní vztah, ale nevím o něm vůbec nic. To není možné. Můžeme mít informace bez osobního vztahu, ale nemůžeme mít osobní vztah bez informací. Například Honcovi. Jirka Honca. Vím o něm, že to je velice hodný a obětavý člověk. Jeho manželka Jarka je inženýrka ekonomie, spolu vedou v Netolicích ve Václavské ulici 123 firmu daňové poradenství, mají dvě dcery. A to se nesmí? Mají dvě dcery, Štěpánku, která sedí tamhle, Teresku, která je vdaná za Kašpera Tangent v Norsku, bydlí v Oslu. Řekl jsem to? Je to správně? Linsmajerovi. David Linsmajer, inženýr, elektrotechnik, pracuje ve firmě Vyšaj, je hospodář našeho sboru. Spolu s jeho manželkou Věrkou, která je učitelka na základní škole mistra Jana Husa v Husinci, mají tři děti, nejstarší Janu, Jakuba a tamhle vzadu Bena, přičemž tedy, nevím, jestli to můžu říct, ale já to řeknu, Jana a Jakub byly děti očekávané, Ben byl údajně překvapením. Ne, tak to je překvapení pro Jarku, tak proto se omlouvám, já jsem myslel, že to tak bylo. Je to trošku jinak, dobře. Ale jsou to důvěrné věci, jak to, že je vím. Vím je proto, že se spolu známe. Míra a Dáša Chánovi. Bydlí ve Vlachově Březí, pochází ze starého, řekl bych, evangelického rodu. Jejich předek, dědeček, byl původní, řekl bych, zakladatel tady našeho sboru. Míra dělá už celá léta v Německu u firmy Kaiser. Jestli se to nezměnilo, jeho manželka, jeho žena Dáša, je zdravotní sestra v Prachaticích a mají čtyři syny spolu. A pět vnouča, tuším. Možná, že ne. Pět. Čtyři děvčata a jednoho chlapce. Tesárkovi. Naposledy ještě, koho si vezmu. Petr Tesárek. Bývalý starosta našeho města a vedoucí pěveckého sboru, nebo kapelník pěveckého sboru. Jeho žena Nadia, ředitelka až do důchodu mateřské školy tady v Husinci. Mají spolu dva syny, Petra a Tomáše. Tomáš je teď na misi v Kosovu. Takže jenom jsem vám chtěl tady dokázat, že můžeme mít informace o někom bez osobního vztahu, ale nikdy nemůžeme mít osobní vztah bez informací, aniž bychom o sobě něco věděli. Můžeme znát Bibli, aniž bychom znali Boha. Ale nemůžeme znát Boha, aniž bychom znali Bibli. A chceme-li Boha znát, a chceme-li Boha poznávat, neobejde se to bez toho, aniž bychom více znali to, co o sobě nechal napsat v Bibli. Můžeme si najít, kdo chcete, knihu proroka Jeremiáše, 9. kapitolu. A verše 22 a 23. Tak praví Hospodin, tady je psáno, tak praví Hospodin. Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí, ani hrdina svým hrdinstvím, ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi. Ano, v tom mám zalíbení, říká pravý Hospodin. Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí, ani hrdina svým hrdinstvím, ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí. Velké modlitby z Bible nejsou za radost, pokoj, požehnání, bezpečí, úspěch, moc nebo sílu. Žádná z těch velkých modliteb Bible není jako většina našich modliteb, které jsou většinou za nás samotné. Ty velké modlitby Bible jsou za osobní znalost Boha, za to, abychom znali Boha osobně. Můžeme si najít list apoštola Pavla do Efezu, list Efeským ve 3. kapitole. 3. kapitola, verš 14. až 20. kde apoštol Pavel píše: Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání. Abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo co si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků. Amen. Tohle napsal apoštol Pavel. Když bychom si položili jednoduchou otázku, proč přišel Pán Ježíš? Proč přišel Pán Ježíš mezi nás? Proč přišel na zem? Někdo by řekl, aby nám ukázal, jak máme žít. Aby za nás zemřela, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Ano, to je určitě pravda. Ale mám za to, že Ježíš přišel především proto, abychom poznali Boha. A to osobně. A poznávat Boha budeme stejně tak, jak jsme se poznali my sami navzájem. V každodenním rozhovoru s ním v modlitbě a každodenní četbou Božího slova. Amen.